SBS Filipino.
Inilimbag kamakailan ang pinakamalaking pag-aaral sa buong mundo kaugnay ng sanhi o genetic cause ng breast cancer. Umaasang makakatulong ang pag-aaral na maitangi ang mga kababaihang nasa panganib ng mamatay sa sakit habang pinagsisikapan ng mga mananaliksik na maikalat sa mga komunidad migrante ang kaalaman kasabay ng mga pagsisikap sa pagpapagamot. Narito ang detalye sa ulat ni Sarah Abo at Amanda Kopp na isinalaysay sa wikang Filipino. Napag-alaman sa isang malaking pandaigdigang pag-aaral ang 72 panibagong tinatawag na genetic factors na inilalagay ang mga kababayan sa mas malaking panganib na magkaroon ng breast cancer. Nailimbag sa scientific journal ng Nature ang kinolekta ng pag-aaral ang datos mula 275,000 kababaihan mula iba't ibang bahagi ng mundo. Isang grupo ng mga Australiano ang kabilang sa 55,550 OncoArray Consortium ng mga mananaliksik na nagsagawa ng pag-aaral. Si Professor Georgia Chenevis Trench mula Queensland Institute of Medical Research ay isa sa mga ito. Anya, umaasa siya na ang pagsasaliksik pag-aaral ay makakatulong upang mapabuti ang tinatawag na prevention methods.
This will enable us both to predict women at highest risk in the general population, but it's also going to give us enormous insights into the biology of breast cancer and ultimately should lead to better treatments and even risk reduction or preventative medications.
Anya, sa mga natuklasan kaugnay ng genetics o lahi, mahihikayat na bumuo ng mga breast screening methods ayon sa kalagayan ng individual o tao.
Normally, people wouldn't start screening until about the age of 30, or the age of 40 rather. But if you're at a particularly high risk, they might start much earlier than that. And most importantly, as well as doing mammograms, they might also do MRI.
Bunga ng panibagong pag-aaral na ito, nais ng mga breast screening organization na palawakin pa ang kaalaman sa kalusugan ng mga suso o breast health sa iba't ibang komunidad migrante, sa mga komunidad na iba't iba ang kultura at wika. Ayon kay Mel Davis mula Breast Screen Victoria, kadalasan walang gaanong kaalaman ang mga komunidad migrante sa iba't ibang opsyon para breast screen na maaari nilang ma-access.
Culturally and linguistically diverse communities are an underscreened population in Australia. When they come here, it's important for us to educate them about early detection of breast cancer.
Matapos maglagi ng mahigit na 30 taon sa isang kampo sa hangganan ng Thai at Myanmar para sa Karen refugee na si Hasarpu ED bago ang karanasan ng breast screening. Bahagi siya ng grupo ng mambagong dating na kababaihan sa kanlurang bahagi ng Melbourne na natuto sa kalusugan ng suso o breast health.
Some people got a breast cancer but we never had breast cream in refugee camp.
Sa resulta ng pinakahuling pag-aaral, nakita ang kaalaman ukol sa tinatawag na BRCA1 o BRCA1 mutation na maaaring maging sanhi ng mas agresibong anyo ng breast cancer na sa ngayon ay di nagagamot ng hormonal therapies. Sinabi ng Associate Professor Roger Milne mula Cancer Council Victoria, ang pagsasaliksik na ito ay makakatulong sa mga kababayang maging mas maalam sa pagsagawa ng mga desisyon tungkol sa kalusugan ng kanilang mga suso.
And that's really important for these women at high risk because they're contemplating, some of them, decisions around how they will reduce their risk that include surgery. So that could make the difference for some women in terms of what they decide to do.
Maliban sa mga bagay-bagay na kaugnay ng lahi o genetic factors, nakita din sa pag-aaral na maaaring may kaugnayan ang immune system sa kung paano nilalabanan ng katawan ang breast cancer.
One of the things that I think is really interesting about these genes that we predict is that some of them are unequivocally evolved in the immune system. And so it's possible that some of the aspect of breast cancer risk is actually related to how well the immune system can recognize an early tumor and destroy it.
sbs.com.au/Filipino.